Diğer Ada adlı radyosu. Salam qadırlı dinleyicilere. Pragadaq studiyada siz bilen men Sahra. Şun 2014-nji ýylyň 31-nji oktýabry hepdäniň annawyny. Habarlar öňeli programmamyzy eşitmezden azal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. İlk başta käbir habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Rusya bilen Ukraina tebii gaz ulaşmasyna gol koydu. Uwan prezidenti Taliban hereketine çağırış etti. Irak'ın Kürt peşmerga savaşçıları Türkiye dolundu. Ne olsa şu ebeyle kavarların doldurak mazmunu. Moskwa bilen Kiyev öňmüzdäki gyşda Russiýanyň gazyny Ukraina aktarylmagyna kepil geçen ähmiýetli ulaşmaga gol goýdylar. Ýewropa bileleşiginiň araçylyk etmenine gelinen ulaşmaga Russiýanyň Ukrainanyň energetika ministrleri we Ýewropa bileleşiginiň energiýa boýunça komissary Günter Oettinger tarapyndan gol goýuldy. Bu ulaşmaga 2015-nji ýylyň mart aýyna çenli möhleti öz üçin alýar. Oettinger bu ulaşmaga laýyklykdy. Kiyewe aktarylýan gazyň täzelenmegi üçin Ukraina Russiýa 145 milyard Amerikan dolary möçerindäki tebii gaz karzyny bir näçe ýylyň dowamyna berer diýdi. Onuň sözlerine görä mundan soň Russiýa Ukraina satýan tebii gazynyň narhyny dessine kemeldir. Ýagny Moskwa 1000 kubometr gaz üçin takminan 385 Amerikan dolary talap eder. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Talibana ýarışyk gepleşiklerine goşulmaga çağırış etdi. Bu çağırış Hitaýyň premier-ministri tarapyndan hem bellenilip geçirildi. 31 oktýabrda Ghani Owansanyň Hitaýda geçirilýän konferensiýada çykyş etdi. Çykyşynyň dowamyna täze Owan prezidenti gepleşiklere goşulmak üçin Owansanyň siýasy oppozisiýasyna hususan da Talibana çağırış etdi. Hitaýyň premier-ministri Li Keqiang hem Owansanyňky dürli siýasy toparlaryň ählisine öňkü düşmançylygy bir çette goýmagy we siýasy ýaryşyk prosesine goşulmagy çağırış etdi. Şeýle de Li dürli hünär boýunça iş bilen üpçün bolmak üçin Owan halkyna täzelik bermäge ýardym bermek maksady bilen 244 milyon Amerikan dollary möçerinde pul kömegini etjekdigine we 500 çemesi Owan studentiniň Hitaýda ýokary bilim almak üçin şert döretjekdigine wada berdi. Irak'ın Kürt peşmerga savaşçılarının saylama toparı Kobani'ni koruyanları güçlendirmek maksadı bilen Galın toparını savaşı tayarlama üçin 30. oktyabrda Türkiye dolundu. Olar İslam devleti atlı toparın savaşçılarına karşı görüşmek üçin Türkiye'nin üstü bilen Siriya'nın serhet yakı şehri Kobani'ye varıptılar. Kobani şehrindeki resmi İsmet Şeyh Hasan'ın Azatlık Radyosu'nun Irak kulluğuna veren malumatına göre Kobani'ni koruyucular peşmerganın saylama toparı bilen duşuptır. Ol öz maglumatynda galyn 150 çemesi Iraklı Kürt söwüşçüsiniň öz harwa esbaplary bilen birlikde 31-nji oktýabrda Kobani şäherine gitjekdigini belledi. Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygyndaky koalisiýanyň amala aşyran howa zarbalary netijesinde İslam döwleti atly toparyň Kobani şäherinde has köp territoriýany eýlemegi togtadylypdy. Emma bu toparyň söwüşçüleri heni hem şäheriň 3 tarapyna hereket etmäge dowam edýär. Ýewropa bileleşiginiň adam hukuklary boýunça sowdy gürji hökümetiniň korrupsiýa meselesi dogrusunda tutsaw eden döwlet audit gullugynyň öňkü başlygyna 20 000 euro, ýagny 25 000 amerikan dollary möçerinde pul seriştesini tölemeldi barada karar çykardy. Strasburgdaky sowd gürjistanyň kontrol palatasynyň öňkü başlygy Sulham Malashvilinin sowd işi baradaky karary 30-njy oktýabrda ýlan etdi. Sowd Ýewropa konwensiýasynyň 4 maddasy esasynda Malashvilinin aklanandygyny mälim etdi ve onun sud işinin talavı layık bir derinilmek üçin Tbilisi'ye tavşırık verdi. Malashvili Gürcistan'a geçirilen Beğul revolüciyasından son devletin gaznasını bir kanun öz hatavına geçirmekte şüphelenilip 2004-cü yılda tutsa edilipdi. Birleşen Ştatların Gürcistan'a Başlan Kırgızstandaky ilçisi Merkezi Aziya ýurdunyň Russiýa bilen hyzmatdaşlygyny artdyrmagy Birleşen Ştatlaryň Kırgızstanda demokratiýanyň ornaşmagyna gollug bermek baradaky taýýarlyklaryna problema döredýär diýdi. Amerikan ilçihanasynyň geňe şatly web sahypada çap edilen makalada Pamela Spratlin Kırgız prezidenti Almazbek Atambayevyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen ýasama güýçli hyzmatdaşlygy biziň taýýarlyklarymyza täsir ýetirdi diýer. Şeýlede Sprat Kırgızstandaky ilatyň aglabasynyň täzelikleri Russiýanyň metbuat serişdelerinden okuyandygyny belleýär. Yakın vaqtda amala aşyran ençeme çäreler, şol sanda gomoseksuallara garşy diskriminasiýany kanunlaşdyrýan we düýbi daşary ýurtlarda yerleşen guramany daşary ýurt içalylary diýilip hasaba alynmagyny talap edýän kanun taslamalaryny kabul eden sebäpli Kırgızstan Moskwanyň iýdini iýderleýän ýaly bolup görünýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosu öz gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde habarlar günelik programmamyz. Russiýa bilen Ukraina tebigi gaz ulaşygyna gol goýdy. Gepleşigimiň başyna bu barada taýýarlanan maglumatymyzy eşdireris.
Действительно, процесс был непростой, тем не менее, нам удалось найти...
Aşawadyň geçen ýyl gawawa salynan çowulny daçasy gaýtadan açyldy. Emma bu ýerde ýaşajylar üçin täze bökdönçlikleriň döreni barada habar berilýär. Bu barada habarçymyzyň taýýarlanan maglumatyny diqqetiňizde hödürler. Gepleşigimizde Daşow welaýatynyň owullaryň birini ýaşajylaryň toksuz oturany barada yerli ýaşajynyň berjek gurunlaryny hem eşdireriz.
Ötün ýyl çatyldy. Beýil gysy bilen hem geçdi, ýadam geçdi.
Türkmenistan elektrik toğunu ve tebigi gazy ulu möçürde daşary ýurda eksport edýän mahaly, käbir türkmenistanlaryň bu mümkinçilikden mahrum bolmagyna nähil düşünip bolar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşdirmäsi inen şart. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişimizi alyp, Moskwa bilen Kiev öňmüzdäki gyşda Russiýanyň gazynyň Ukraina aktarylmagyna kepil geçen ähmiýetli ulaşygy gol goýdylar. Bu barada kärdeşim Gödel has giňişräk maglumat berýär.
Moskwa we Kiev Ukrainanyň gündogarındaky söwüşler bilen bagly dowam edýän dertkinliligi garamazdan Russiýanyň Ukraina gyşyň dowamında gaz aktarmagyny kepillendirýän möhüm ulaşyga gol çekdiler. Ýewropa bileleşiginiň araçylygynda gelinen we 2015-nji ýylyň mart aýyna çenli dowam etjek bu ulaşyga Brüsselde dewarly ýagdaýda iki ýurdun energiýa ministrleri Aleksandr Novak we Yuri Prodan hemde Ýewropa Komissiýasynyň energiýa bolanjy ýolbaşçysy Günter Oettinger tarapyndan gol çekildi. Aleksandr Novak ulaşyga gelmek prosesiniň aňsat bolmanlygyny bellädi.
Действительно, процесс был непростой, тем не менее, нам удалось найти компромисс.
Gol çekişlik dowaratyna gatnaşan Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso ulaşyga gutlap, Ýewropada adamlaryň gysda suwuk galmagyna hiç hili esas ýok diýip bellädi. Kynlyk bilen gazanylan bu ulaşyga Ýewropa bileleşiginiň araçylygynda Moskwa bilen Kiýewiň arasynda töleklerin üstünde birnäçe aýlap dowam eden çekeleşik gepleşiklerin neticesinde gelindi. Ulaşyga gol çekmekten ozalky 2 günlük gepleşiklerde Ortet Ýewropa bileleşiginden Ukrainanyň umasyz bergisini üzlüşmegi we mart aýyna çenli aktyrylacak gaz üçin töleklere barada Kiýew bilen ulaşmagy talap etdi. Oettinger Ukrainanyň Ortetde bir näçe günüň içinde 1.145 milliard dollar möçberde pulyň tölejekdigini aýtdy. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk Ukrainanyň Ortet gazynyň her bir kubometri üçin 2014-nji ýylyň aýagyna çenli 378 dollar we 2015-nji ýylyň 1-nji çäreginde 365 dollar töleýjekdigini aýtdy. Ýa-ni bu sanlar Moskwa tarapyndan hem tasdiklendi. Ulaşykda Ýewropa bileleşiginiň Ukrainanyň Ortetiň Gazprom kompaniýasynyň öňündäki bergisini üzlüşmegine ýardym bermegi hem göz öňünde tutulýar. Oettinger biz gyşyň dowamında gazyň aktarylýanyny diňe bir Ukraina däldi, Ýewropa bileleşiginiň regiony ýakyn ýerleşýän ýurtlaryna hem kepil geçýäris diýip bellädi. Ortet Ukraina gaz aktarmagyny iýun aýynyň ortalarynda besedipdi we Kiýewiň Moskwa 5.13 milliard dollarlyk bergisiniň bardygyny aýdyp, indi aktarılacak gaz üçin öngünnen tölög edilmegini talep edipdi. Gaz davasy 2020-nji mart aýynda Krym ýarym adasyny Ukrainadan bölüp öz giňişligine goşmagynyň ideýany we Ukrainanyň gündogrunda Russiýa separatistlere harby we siýasy goldaw üçin günbatar döwletleriniň sanksiýalaryna sezewar bolup dören konfliktiň dowamynda ýüze çykypdy.
Rusya bilen Ukrainanyň tebigi gaz ulaşygyna gol goýanyny barada kardeşim gözelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Havarlar günnelüw programmamyzda türkmensany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. Geçen ýyl Aşgabatyň eteginäki çoğunly dilwe adlandyrylan daçalaryň ýaşaýjylary üçin petiklenen döwarda habar beripdik. Ýurtdan gelip oşan maglumatlara görä häzirki wagt şol daçalaryň girelgelerinde ilat üçin döredilen käbir çäklendirmeleriň aradan aýrylandygy aýdylýar. Emma maglumatlarda bu çäklendirmeleriň aradan aýrylmagy bilen ýaşaýjylar üçin käbir täze böwütleriň emele gelip başlandygy bellenýär. Çoğunly çatynnaqı çäklendirmelerin aradan ayrılmağı ve o yerde ilat üçin emele gelen täze bökdönçlükler barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwan habar berýär.
Paýtagt Aşgabatyň gyrak çetinde yerleşen çoğunluk daşlarynyň ýolary epes wagtlap ýapylyp beklenen soň ýakyny owanyň gawy ýatyrly we göräýmäge çoğunluk gaýtadan kadal durmuşa dolandy. Bu ýerde göräýmäge diýmegimiň bir sebäbi bar. Alatlyk radiosyň söhbetde şolan şowunyň käri ýaşajylarynyň aýtmaklaryna görä owada durmuş kadal ýawr görnüşde Aşgabatda ýaşamak üçin ruhsat bolmadyk adamlar täze kelläri bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Daşowdan Aşgabatda işlemäge gelip çoğunda ýaşaýanlaryň biri bu ýagdaý alatlyk radiosyna şeýle suratlandyrýar. Dip olaýar. Ýaşajylaryň aglawasy beýleki welaýatlardan gelen Ähmet immigrantlardan owara çoğunda Aşgabatyň ýazgysy bolmadyk raýatlar diýsen köp. Hatda owanyň ilasynyň köpsi şolardan owara diýsen boljak. Täze gören problemi bolsa ynhaşyly ýagdaýdaky ýaşajylaryň kanunyň statusy bilen bagly. Özüň berdi diplomdan 35 ýaşlaryna raýatyň alatlyk raýatyna beren maglumatyndan şen tutulsa problemi diňe paýtagtda ýazgysy bolmadyk ýaşajylar bilen çäklenmeýär. Men çoğunda akıdaşlarımda 7 tane kvarsirant saklayarım. Kvarsirantlarımda Aşgabatyň propiskası bolmanlığı için polisiye işgarları aram aram bağırla geçiriyarlar. Eger bağırla ağda tuvarsa adam maçına 40-50 manat berip sıfık bolyar deyip verdi. Bu yüzü giderli dua medyana edin ettilik bağırasının alatlık radyasına gürrüm verdi. Berdiğinin bağırladan sıfık bolyar deyip polisiye işgarlarının sekelçe para alıp Aşgabatda yaşayış ruhsatnaması bolmadık adamların yazayına göz yumyandığını anlayın. Jaýesiniň polisiýa işgärlerine para berip özüni halas etmegi bolsa, mundan bir näçe aý öň berilen duýduruş bilen bagly. Şol duýduruşda Aşgabatda ýalgysy bolmadyk adamlara ýaşamak üçin jaý berenlerini jazalandyrjakdyr resmi bildirişler arkaly mälim edildi. Şol duýduruş bilen bilerekde çoğunyň daşlaryna barýan köçüleriň ähli beklenip paýtagtda oturumly dol hakynda ýalgysy bolmadyk adamlar tutulup tutulanlar gelen welaýatlaryna uladylýardy. Edil häzirki döwürde köçüler gaýtadan aslan hem morzu howpsuzluk güýçleri üçin bu ýagdaý para galanmagy täler mümkinçilik berdipdir. Hökümet zähmet immigrantlaryň Aşgabatda bir kanun ýaşaýandygyny aýtsa, beýleki welaýatlardan gelip çoğunda yerleşen zähmet migrantlary bolsa öz welaýatlaryna iş bolmansaň Aşgabatda gelmäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä beýleki welaýatlardan gelip Aşgabatda hasaba durmak edil häzirki wagtda mümkin bolmadyk derejede çylşyrymly. Paýtagtda propiska ýa-ni ýalgy arman ilkinji şertde Aşgabatda ýaşaýan bolmaly. Ol bolsa işlemäge gelen adam üçin başar diýen ýagdaý däl. Hatda beýleki welaýatlardan Aşgabatyň ýaşaýjysyna durmuşa çykan gyýlaryň hem Aşgabatyň ýalgysyny alyp bilmän köpenýändikleri aýdylýar. Sebäbi Aşgabatda ýalga durmak üçin täze çatynjylar 5 ýyl bile maşgala bolup ýaşan bolmaly.
Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, çoğunly daçasynnaky çäklendirmeleriň aradan aýrylmagy we ol ýerde ilat üçin emele gelen täze bökdönçlükler barada siz näme pikirde? Bu baradaky garaýyşlaryňyzda, belliklerinizde bu ýagdaýyň siziň durmuşyňyzda ýetiren ýa-da ýetirýän täsirler barada bize gürrüň beriň, bize jaň edin, bize SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-04-55. Gaýtalaýan 7-926-236-04-55.
Азаттык радиосуны инде tunein.com интернет радио улгымы аркылы һәм гөне эфирде диңләп белерсиңиз. Радиомызды tunein.com сайтына кирип, күзлек бөлүмендә Азаттык дип язып тап белерсиңиз. tunein.com улгымында түркмен дилендә мәгълүматлар бериян Екетек радионы Азаттык радиосуны диңләмәгә чакырырбыз.
Түркменстанда хуваның соуыма өлен Дашоуз ве Левав велайетінің кәвір оғылырдыны теби ғадың басышының петелендігі ве ғад үпчіншілігінің қадылы дәлі барыды шептәнің башына хабар веріптік. Дашоуз велайетінің түркменмашы етравынақы оғылырдың бірінде электрик тоғының хем қадылы дәлі барыды Азатлық радиосының мағлуматлар келп ошты. Ерлі яшайджы электрик линиясының тәділікті чекілендігіне қарамадын яшайджылары электрик тоғының қой берілмейендігін белер. Бу арада Дашоуз велайетінің Түркменмашы етравынан өзіні Айшат дейп таныштырын пенсионерден Түркменсана қабачымыз Солтаны Чилва күрін өрді.
Әйлік ішілер кетсірілді шы электрик тоғын бәжірмек халқа бермей өтші.
Оңа ұсталған тіктілі сейменін елі чаттылы өні тоқы көй берін ақлы хәлі.
Одылқы тоғымыз қоғы ішілен өкме?
Яқ, одылқы тоғымыз қоғы ішілен ақ. Онша қылдәлі.
Нишон сатылып, халқа улынмага берилмендир оны не жооп болду?
Ай, өтүнүл сатылды. Бийил кышы менен эмгешти, адам эмгешти.
Илат көпчүлүк сонун тебеплери кызыкланын ок, мен эмчин сол халқа берилен ок вактында.
Бир келенде айта айтты, энтектеди бир четтен неди, сатылы хал сатылмагына дейтип, келер бутагам деп шей дейтти койду бир сорадым. Яңкы кадыңсынын айлап берерлерине. Хал сатылынакчы.
Кысеняден өтчәм җат ул.
Шо деле бара, шугыны эш адамдан кичлеге демечә дә өйлән өчү. Өйлән эшләсә, адам да өчүп тур һишон ялак өчүп.
Токлыңга өчүп яна дидең, пес дидең. Шу энҗамларын да хала дилене кен кый телевизор, якын сәнер дияне энҗамлары репер еттеме.
Ете дә пер. Хала дилене хала дилекләр куйдырдык ама.
Онона том сайлар бер яңкы азык өнүмләрнең даяланган вакыты булям шуңа ялак неме ток пес келип эшләмен.
Болыё. Так, эште бир 5 километр, 4 километр муну болуп, бир күн бир кеч уни да чен болуп, өйлөр агасып кеч ярмашы менен вакыттарым болуп.
Анан шундан эл сакланды азык өнүмү.
Ачылды иштентмек үчүн дожо алдык. Так, кала динекле менен эметмесин деп көрүшлөр мен протоколу менен болмасын. Ошон иштедип 2 саат, 3 саат иштеп деле көрүшлөрдөн бир болуп кала диннин акын ачмыйбыз. Эгер кошулсай, анын жене деле иштетип алыйбыз шуну.
Анын шул дөжок нахил, аграм талан окму дөжок нача түшө.
Дөзөктүн ошо хала дийлиги иштетип көрүшүмдү доңдурп берсе болот, шоңо булар язып ток бери.
Я ошол эмне менен иштетилет, яг эленми?
Яг бендин менен.
Ошону иштетсек болот, ошо бендин да көп көтүп кочоло аграм талыйбы?
Ошо дейлер кочоло аграм талсада эмнечи алаандардын дайрымын кочоло эмнечи аграм салмыйбы, бендин таттын алчак болот.
Хабарчымы Солтан Ачылыванның Дашоуз Велайетінің Түркменмашы етравынан өзіні Айшат деп таныштырын пенсионер Динан Вилен кечірен сөхбеттешілігін дыңледіңіз. Түркменстан электрик тоғыны ве тебеғі ғады ұлыметшерді дашыр юрды экспорт едіян мақалы. Кәбір түркменстанларың бұ мүмкіншіліктен мақрум болмауны нәхіл дүшініп болыр. Кәрдішім Гөзіл бұ сора өлен қызықланып ашабатлы граждан активисті Нурверді Нур Мәмедовілен сөхбеттеш олды.
Nurverda Türkmenistan elektrik toğını daşar yurtları eksport edýär. Emma yurdun ençeme künjeklerinde esasanam owa yerlerinde yerli ýaşajylar elektrik toğunyň ýetmezçiliginden kösenýänligini aýdýarlar. Şeýle ýagdaýyň döremegine näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe?
Gürül Türkmenistan'da yeter elektrik enerjisi değil. Böyle ki elektrolasitlerin yeterli. Emma şoları ulanma üçin bir iş disiplinası olmalı, teknoloji disiplini olmalı. Onu olurum, sol düzgün olmalı. Sol düzgünüm erza etme için ilk önüne sallistir verir. Ekeliklerim bir de yakıdemine alakı adatı, iş dolanmış usulü verir, belli bir derecede. Sol atılır bizde yok. Ondan yankı elektrik doğru değişti aydamızda, sol yen de son altı spesialistler bizde yeten yok, olayanlığın derecesidir. Üstelikle yeter o oda değil. Şehirde de bir ayın devamını, bolmanı bir neçe verir. 3-4 kere verir. Ardından 3-4 kere tok geçiyor.
Yurtta zirur infrastruktura var mı?
İnfrastruktura var. Yönü, kervi yerinde solur köyünü. Ama son kıy, 5-6 yıllığı altın, son transformatör pastansiyaları, pastansiyaların satılmak boyunca, daşırır firmaları bilen, getmesilen yardaylar borlu bizde. Son kusur bir yaşantının içinde iki yılmadan bile dersen var mı bu gözlüğü. Çok bir rezil çalışıldım. Ama aydısın ve alaka sanırı işletmem için seni içerik. Onu birbirine verir. Disipline gerek.
Şuğun kun, ilata verilen elektrik toğunun nırhları nehili ilat için el yeterli mi?
İlat için sorutları olur el yeterli. İlata da aydısını oraya Türkmenistan'a elektrik toğum, gazım, duğum, suğum, mu. Ama o limitli veriliyor. Şu limitleri söylemek ilat için değil. Değil.
Kardeşim gödelin geçiren tövbeteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan elektrik toğunu ve tabii gada ulu meçörde daşır yurda ekspert ediyen mahalı kâbir Türkmenistanların bu mümkünçülükten mahrum bulmağını siz nehil düşünüyorsunuz? Bu varadaki arayışlarınızı, tecrübelerinizi bizim ulan paylaşın. Bizim metbot email belgesi gmail.com email adresimizde hatırladın. Şelide Daşoğudda ve Levap velayetinde qad üpçünçülüğünün qadalı değerli varada 29. oktyabrda Levapta Qavaçımız Osman Halifin tayarlan mağlumatını azadxavar.com web sahipamızın ve Facebook kontakti sosial ulumlarına qı sahipamızın okuyucularının arasında ulu qıdıqlanma dörüdüptür. Hazır oların qaldırın kəvir tesvirlerini sizin hem diqqatınıza yetirmekçe. Azadxavar.com web sahipamızda Daşoğud velayetinden yalqıma adivlen tesvir alırın okuyucumuz doğrudan am ovam da gazeten ok cahilere girer yal del ondan meydanını meydan yılı deyip tesvir alırıptır. Facebook'ta Roz Malik adlı okuyucumuz şunu atam ve enem bilen gürleştim. Pahırcıkların gaz yokluğu için naharını giyiciyer. Öğlerin içi soğuk. Hedir güyüz kışta ne emm olur deyip soru alırıptır. Roz Malik'in bu soruna Alişan Türkmen adlı okuyucumuz o gaz uğurla para verip gazını yığınap yörünlerden belki prezidentimizin havarı yoktur. 2-3 gün içinde düz ödörler nesip olsa Malika ecenge kakana ayday hazırlıkça odun yaksınlar deyip öz tesvirini belirleptir. Kontaktıda olsa Amrad adlı okuyucumuz hükümetin bu edin işe bolunuk deyip öz arayışını kısacık beyan ediptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire eden malumatlarımızı bizim atatavar.com web sahipamızı okap, o yerde öz arayışlarınızı kaldırıp bilirsiniz. Türkmenistan'da has doğrusu aşavatta prezidentin Devlet Uşu adlı romanı esasında Yurdun Saparmurat Türkmenoşu adınakı baş drama teatrına sahne oyunu görkezilip başlandı. Malumata göre bu oyunun ilkinci premierası 25. oktyabrda görkeziliptir. Şundan sonra 28. oktyabrda onun televizyon yazısı Türkmenistan'ın milli televizyonasının ehli telekanallarına dünyalı görkezilene haber veriler. Bu arada Aşavat'ta haberçimiz Murat Urvan'ın tayyarlan malumatını dinleyelim.
Karasırlık Bayramı'nın oyunu seyresinde 25. oktyabrda Paytaxtın Türkmen Vaşadınak Baş Drama Teatrı'nda Prezident Kurbanuli Berdimuhamedov'un Devlet Kuşu romanı esasına koyulan adı bir oyunun yukarı derece Türkmen yolbaşçıları ve daşları yurt mihmanları için ilkinci gol kölçü oldu. Bunun son 29. oktyabrdan başlayıp bu oyun Paytaxtın Baş Drama Teatrı'nda adatı tomoşaçılar için gol kölçülük başlandı. Devlet Kuşu adlı bu 2 saat tevhülü devam edilen sahne oyununa Prezident Berdimuhamedov'un kakası Melik Kulu Berdimuhamedov'un urş yıllarına kavat gelen şağırık devri vardı bu rümörler.
Urş başlattır
Oyunun başında Berdimuhamed Anayev'in Bron'un bardığına karamadan fronta gidişi vardı. Fronta gitmek için bir mollum tayarlamalı olsa da bu şerti anrayan ile bitirip 7 mollum tayarlandı vardı bu rümörler. Oyunu Yaş Melik Kulu'nun kakası fronta giden sonra Maşkalı Aladası'nın onun gerdiğine düşündüğü beyan edilir.
Sen ben devlet kuşumsun oğlum.
Şehidi Melik Kulu yaşına aramadan yaşlıların denginde oğvanın günlük durmuşuna hem katmaşandı vurkölyer. Yaşlıların ona ayretin sine diyendikleri ve onun özünü alp başına ve ulu sözleri aydışlarına ayretin ülfürler. Oyunda Melik Kulu Berdimuhamedov'un adalet uğruna görüşendiğini vurkölyen sahne hem var. Bu sahnede ol beyleki yaşlıları dımıp dursa da buğday denesine uğurlan bir kıydın adaletliğe boy vermeğini hayiş ediyer. Oyunda Berdimuhamedov'ların neveresi vardı hem aydılar. var. Bu arada oyunun baş kahramanlarının biri prezidentin atası Berdimuhamet Anayev hem aydiyar. O öz neveresinin kaydusu bolonunun tap şeyle olmağı öz oğlunu hem yoktu diyar. Sahne oyunu Melikul Berdimuhamed'in öz yadan koşularının biri hem okuyar. Oyunu bu koşkuyunun gayette çap edilendiği, koşkuyunun şol vakit adamları yenişlere iterendiği ve şol vakit yolbaşları yaranlı verkölyar. Bu oyunu esasen 1945-45 yılların uruş dövrü vardı gurrun edilendiğini karamazdan oyunun ahırına sahnada bir neçe mingil münodun yaşak geçen Oğul Khan ve onun oğulları hem peyda oluyarlar. Oyun prezidentin kahkasının rolünü oynayan aktörün çıkışıyla tamamlanıyor. Yerlerine veller geçtik tiyatrda ne oyunu koyan rejissörün ne de aktörlerin ahtıra oluyar.
Havaçımız Murat Urvanın hem öz malumatında belləb keçişiyalı Prezident Qurvanoğlu Berdimuhamedov'un Dövlət Uşaatlı Romanı esasında görküzülüp başlanan sahna oyununun kim tarafından qurumalaşdırılandığını, onu kimlerin sahnalaşdıranı varıdı, hiç ili malumat berilməyər. Eysen mua nəhil düşünüp olur, bu oyunu qurumalaşdıranların, sahnalaşdıranların adlarının köpçülüğü məlum edilməzliğinin nəhil sebepleri olup bilər. Kardeşim Yoşan Anurvan şu beylik sorularıyla qıdıqlanıp, aşavatlı yadıcı ve dramaturg Aman Murat Bugayev ilə söhbətdəş oldu.
Aman Murat ne Türkmenistanlı prezident Berdimuhamedov'un Dövlət Quşu romanı esasında oyun spektakl koyuldu, sahnalaştırıldı ama şol spektakl kimin oyunluğu, kimin onu rejissörlük edenliği, kimin onu sahne belirginin işlerini yerine getirenliği ya da kimlerin esası rolları oynanlığı aydılmaya, adam atları aydılmaya Türkmen devlet havarlarının mağlumatlarına şu oyun var da. Sizin fikriniz için bunun sebebi ne mi?
Bunun birinciden sebebi var. Birinciden eserin avtorunun kimdiğini aitmazlık bir niyaz ve urunlu duda giyindim yayvanlanan yol alanlar meselem niyaza başlanıp neyselep eserler yazılı neyselep kitaplar çap edildi yine şul kitaplarında avtorunun kimdiği ne kitabın sahabını ne titullu istinine yazılıyordu.
Aman Murat yukarıdan şeyle görkezme verilen olmak mal mı?
Yok oradan böyle korkunma niyaz doğrunu da berilen oktu. Hazırım berilen ok. Ben bunu anamla aydıp bilecek. Bir yarancanların köyünü, akava köyünü görülen yolu dolanıp gelmesin.
Aman Murat, onlar ne için şol akavanı ilk öyle dörüttüler? Ya da onun ağıtları ne için gidileniyor? Bunun sebebi ne olup bilir?
Bunun esası sebebinin biri bizde dünya bir aydınlat tunuotunu ya da şekillendirir tunuotunu oğurluk yok olmadı eysen sahne eserlerini dörütmek dedi oğurluk yok olmalı. Bir anık misal 1992 yılında biz Türkiye'de Türkmenistan'ın medeniyet ve edebiyat kullarını eserdik. Sonra da değerli umurun spektaklını alıp gittik. Yine Türkiye'de korkutuk böyle Türkiye'li yazıcılar mazuda neyagilelik bildirdiler. Seyredip otursak değerli domrul spektaklı Türkiye'de bizim parmağımızdan kelim 10 yıla böyle sahne askarlan eken bizde öyle değerli domrul spektaklının adı çol Türk sahnesinde aman edilen rejissiyorun tapınları rejissiyorun özünün dörücülük ıhlas sinyen rahatları diye pazar ederlerimiz bir Türk sahnesinden uğurluk rahatları var. Oyunu koyan rejissiyor özünün uğurluğunu gizleme usul spektakl sahnesi karma katmışanların adının aydınmazlığı şol uğurluğu iyi bundan gizleme usul edilen rahatı olsa gerek.
Aman Murat bu Aşkabat'tan gepleşimde katmışıp benim uğurluğunuz için köp sağ olun.
Sizem kutlu olun, işiniz rövatsız olsun.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın geçiren söhbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele boyunca siz hem öz arayışlarınızı bizimle paylaşın. Bizim metbot email belgesi gmail.com email adresimize hatırladın.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azadhabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azadhabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelig programmamyzy geçirip otoryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.